əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Gəncədə tərəflər arasında bir mübahisə davadalaşa, davadalaşsa iki qardaşın həbsinə səbəb olub. Nəticədə isə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mühakimə olunan Asəf və Azər Bağırov qardaşları ağır cəza ilə üz-üzə dayanıblar. Prokuror məhkəmədən nə az nə çox qardaşlardan birinə 14 il 6 ay, digərinə isə 13 il 3 ay həbs cəzası tələb edib. Bağırovların ailə üzvləri isə deyirlər ki, qardaşlar yaşadıkları evin kandarında döyülüblər, üstlərinə odlu silah çəkilib. Özlərini müdafiə etmək üçün bıçağı əl atıblar. Ancaq prokuror bunları nəzərə almır. Azər Bağırovun həyat yoldaşı Məhəbbət Bağırova danışır.
2011-ci il oktyabr ayının 6-sında gecə saat 12 radələrini biz evdə həyat yoldaşım Azər, bir də oğlanlarım oturub evdə seriala baxırdı, televizora baxırdıq. Bax, küçədə səs gəldi. Yoldaşım serialda elə bir fasilə zamanı idi. Küçə tərəfə olan aynada durub siqaret çəkirdi. Gördü, qonşu yeni yuxarı gedir. Dedi ki, nə olubdur qonşuya? Dedi ki, orada Asəf qardaşın Asəf mübahisə edir. Və yoldaşım gəldi, tələsik elə evdə, sportivində, bir də futbolkada çıxdı bayra. Çıxdı bayra, getdi, gedər ki, Asəf orada yalçın tapdı, bir də Şahin deyilən qonşudur. Bizdən bir küçə o yüzdə olur. Onun o Şahinlə mübahisə edir. Mübahisə edir, Azər kənarda durar. Onun qardaşları da kənarda durar, baxırlar. Yəni ki, ötər keçər də, nəyəsə də geyirlər. Təzədən bir az mübahisə danışandan sonra Şahin qaynımı Asəfə yumruq atıb. Yumruq atıb qaşqasına, bu gicəllənib, dala səndəliyibdə, dala gedəndə gödəkçəsin qoyunundan silahı çıxardıb Asəfə atıb qaynıma. Qaynım başını aşağı əyəndə başının üstündən keçib. Ona kimi mənim yoldaşım Azər qardaşıdır, neynəməlidir. Cumub heç bir şey eləməyib. Yalnız bunu badalaq vurub, silahı Şahinin əlindən alıb. Mən başa düşmürəm. Silahı kiminsə ölümün qabağını almaq, bu baxdan cinayət sayılır. Silahı onun əlindən aldı, almaq istəyəndə Şahin yenə bir də silahı geri atmaq istəyir. Ona kimi silahı əlindən alırlar, bunun qardaşları, Şahinin qardaşları yürür qaynımın üstünə. Qaynımı təpik yumruq, bu da özünü müdafiə eləməkdən ötürü bıçaqla bunları vurur. Bunu vurur. Bunlar silah bunların olurlar. Bizim küçəyə gəliblər ki, küçə aralıdırlar. Gəlib bizim küçədə bizə basqın eləyə. İndi onlar eşdədir. Üç qardaşın heç birini məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Ondan sonra gəldilər, mənim qaynım Asəf apardı bıçağını da, yəni qaşmadı.
Asəf Bağırovun həyat yoldaşı Aynurə Salmanovsa deyir ki, dövlət ittihamçısının ağır cəza istəməsi onları narahat edir.
Bizə nə əmi baxır, nə dayı baxır, nə xala, nə bibi, bir qaynım var idi, bir də yoldaşım. Özüm də yetim qızam. Yoldaşım belə getdi, Allaha qurban olum, dedim qaynımdır, dana baxar. Qaynım da gəlir, heç nədən evdə gəlirlər qadınlar. Evin öz əyni gəncə paltarlarını yığıb aparlar ki, sən həmən davada iştirak elədiyin paltarı. Halbuki ki, oktyabr ayında heç kurtka geyinilmir. Gəlib evdən qalın kurtkanı geyinib aparlar ki, sən həmən davada olursa, bir dənə də bıçaq, bir düşmanlı adamıq qadınım, evdə bıçaq hərə saxlayırıq. Gəl evin bıçağını da parçı, sən bu bıçaqla vursa. Halbuki ki, ekspresiyanın rəyində bircə bıçaq var. O da əlinizə, Asəfin əlinizdir. Ekspresiya rəyi bir bıçaq rəyi verir ki, bu bıçaqla üç qardaş vurulub. Gəlib deyirlər ki, bu bıçaqla evdə aparılan bıçaqla, gö Azər də vurub. Gö o silah da Asəfin olub. Asəf yazıq dedi ki, ana, bunu apar düz müstəntin qavanı qoy, elə bir rəyinə dalındı ki, bu silahı buna şey eləyəcəkləri. Dedi, apar düz müstəntin, mən inanmıram. Biz də Allaha qurbanım, səhər açılan kimi apardıq düz müstəntin stolunun üstünə qoyduq. İndi gəlib o silahı bizim boyumuza yazıqlar.
Bax, bircə
siz odlu silahdan da.
Hə, odlu silah qadına.
Bəli. İndi o nəyə görə mən ondan istəyirəm ki, bunun hamısını yoğurub, yapıb, mənim uşağımın üstünə niyə qoyursan?
Elə bu işi apardılar ki, qayda qanunsuzdur. Ekspresiya rəyi var, yoldaşımın qarşısında, burasında, çapıq var.
Bədənini görmədim.
Bədənini görmgöy, aparmırlar. Bu nətər hökumət aparıb, bu bədənin göylərini yoxlatmırlar. Bir dənə elə alnının çapığı, burnun çapığını.
Onlar üç qardaş olublar.
Üç qardaş bunu basıb döyüklər.
Özə gör, hardan gəlib. Düz mənim qapımın ağzında.
Bizim düz küçənin başıdır.
Yaxşı,
bizim silahımız bizimdir. Bizdən amma bunlar çıxmayanla biz adam vuraq, biz gedərdik onun qapısını vuracaq. Deyilən elə silah da sizindir.
Şahin, Yalçın və Tapdıq Əhmədov qardaşları istintaqda zərər çəkmiş kimi tanınıb. Onlar ifadələrində göstəriblər ki, 5 oktyabr 2011-ci il tarixdə Bağırovların yaşadıkları evin qarşısında Cavid adlı bir nəfərlə mübahisə edərkən Asəf Bağırov onların mübahisəsinə müdaxilə edib. Həmin gün bir-birlərindən aralansalar da sabahı gün Asəf Bağırov qardaşlarla söhbəti davam etdirmək üçün onlara xəbər göndərib. Həmin gün Bağırov qardaşları ilə Əhmədov qardaşları söhbəti çürütmək qərarına gəliblər. Asəf Bağırov təyin olmuş görüş yerinə gələn kimi özündə olan ov tüfəngini Əhmədov qardaşlarına tərəf tuşlayaraq atəş açıb. Azər Bağırov isə bıçaqla üstlərinə hücum çəkib. Bağırovlarla birlikdə gələn və tanımadıkları şəxslər də balta bıçaqla onlara hücum ediblər. Hər üç qardaşa xəsarətlər yetirdi. Bu istintaqın zərər çəkmiş kimi tanıdığı Əhmədov qardaşlarının ifadələridir. Bağırov qardaşları isə məhkəmədə dindirilərkən Əhmədov qardaşlarının bu ifadələri ilə razılaşmayıblar və günahı Əhmədovlarda görüblər. Martın 18-də Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Bağırov qardaşlarına hökm oxuyacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
2009-cu il ayrıldı. Bu belə dövrüm 2004-də 2009-da. İki uşaq qucağımda. Bunlar mənə çata salmadılar. İndi ayrı baxdım mənim çölə. İki uşaqla qalmışam küçələrdə, qapılarda.
Özünə və az yaşlı uşaqlarına sığınacaq axtaran Xaçmazda yaşayan 31 yaşlı Fatimə Qədirovadır. Deməsinə görə 2004-cü ildə Şabranın Mumlu kəndindən Qəndab kəndinə gəlin köçüb. Ancaq köçdüyü evə yaşayış qeydiyyatına düşməyib. 2009-cu ildə ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşından ayrılandan sonra iki uşaqla küçələrdə qalıb. Başına nələr gəlib, öz danışır.
İnanca heç kəsinə suallarını istəmir. Hamı deyir, axı uşaqlar üstündə ya da yetim xanaya qoy. Mən də qoyuyam, uşaqların belə pis uşaq deyildi. Çözlərdə qalmaqdan düşür xəstəliyə. Yəni, başları var, oxumaq istəyirlər, əlaçıdırlar. Amma yer tapa bilmirəm ki, mən haradasa məskunlaşım, uşaqlarımı əməlləcə oxudum. 2-də biri oxuyur, 6 yaşında da biri deyib. Allah göydədir, yerdə də hökumətimdir. Amma heç mənə kömək eləmir.
Ərizə vermişsiniz məhkəməyə?
Ərizə verim, həmişə işte valla ərcə verirəm. Deyirəm düz deyil bu ərcə.
Harada qeydiyyatdasınız?
Mən Bərəkli rayonunun Umru kəndində qeydiyyatdayam. Amma evim, eşiyim, heç nəyim yoxdur.
Bu evdə ki, siz qeydiyyatdasınız ha? O kimin evidir?
Yəni atamın evidir. Atamın da ki, gəlinləri vardı. Gəlin üstə gələnlər amma ona görə heç qoymurlar evə.
İndi Xaçmazda kimin evində qalırsınız?
Xaçmazda, yəni bir də inək tövləsi var orada. Bacımın balcının evidir, o adlıdır. İnək tövləsidir. Yəni qazı yox, Allah hamı üçün gəlib baxa bilərsiniz. Şurada ki, yazıb ki, kəsirlər şurada. Məsələn, heç şurada yoxdur. Yəni soyuq bu ili mən bumbur keçən ildə bu ildə qasır keçirmişəm. Soyuqda uşağımın birinin qulağından qan açılıb, birinin burnundan.
Tövlü olub ora?
Hə, inək tövləsi, Allah haqqı. Nə fotoloku var, nə divarı var. Heç bumbur şuraya öz bədənimin istiliyi ilə uşaqlarımı saxlamışam. Əlaçıdır. Qəşəng başçı var, amma canı yoxdur.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, qanunla Fatimə Qədirova ər evindən yox, ata evindən yaşayış hüququ tələb edə bilər.
2000-dən sonra qüvvəyə minmiş qanunvericiliyə görə əgər ona ər evində ev vermişdilərsə, onu propiskiya salmalıydılar. Yəni onun yaşayış hüququnu bilavasitə reyestr idarəsində qeydə almalıydı. Reyestr idarəsində ki, mənə burada yaşayış hüququ veriblər və reyestr idarəsində də onların o kupçalarına, ər evinin kupçasına salmalıydılar ki, bu xanım gəldi ərə və burada bunun yaşayış hüququ var və orada qeydə alınmalıydı. Bugünkü gün bu yoxdursa, demək onun orada yaşayış hüququ verməyiblər. O müvəqqəti yaşayıbdı. Bax belə adlandırırlar. Müvəqqəti yaşayan. Ona görə də əgər qayıdıb gedirsə gedib ərin evində yaşamalıdır.
Ərinin atasının?
Atasının, üzr istəyirəm.
Aha.
Atasının.
Ərinin öz evi olmayıb, əri öz atasının evində yaşayır.
Bəli, atasının evində yaşayır.
Mülkiyyətçi qaynatı olub yəni.
Ona görə qanunda onu bilavasitə deyirlər ki, ərə gələndə kimin evinə gəlirsən gəl, orada qeydiyyata düşməlisən. Yəni sənə rəsmi sürətdə yaşayış hüququ verməlidirlər.
Bəs əgər atası qəbul eləmirsə onu?
Hə, onda artıq mübahisələrdə məhkəməyə verməlidir.
Amma məhkəmə yolundan ata evinə qayıda bilər, yaşayış hüququ əldə edə bilər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hadisə Gəncədə olubdu. Bizim torpağa o uçurulmuş evimin yerinə verilən sənət ləğv olunmuşdu. Mən də gəlib evimə yığışmışdım, 5 gün idi. Onun adamları polislə gəldilər, üçümüzə ki, çıxın, çıxın. Biz də çıxmadıq. Qızım da neydi ki, üstünə ki, qorxutsun, onlar çıxın, geçsin. Alışqanla, özləri alışqan çıxardıq, deyir ki, qız sən yandır. Alışqanla yandırıb, verib əlinə. Ya, o elə də uşaq ot tutub yanıb. İndi hazırda Bakıda 5 nömrəli xəstəxanada yatır.
Danışan bu il martın 6-sında Gəncədə özünü yandıran və hazırda Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilən 15 yaşlı Almaz Kərimovanın anası Güləyşə Kərimovadır. O, uzun illərdir ki, aldıqları torpaq sahəsinin başqaları tərəfindən saxta sənədlə alınmasından və son vaxtlar başlarına gələnlərdən bəhs edir.
Mən məcburi köşkün kimi torpağı pulla alıb məskunlaşmışdım. 16 il idi içində yaşayırdım. Onu da indi hazırda prokurorun nümayəndəsi var burada. İfadə verirəm bu yanıqla əlaqəli. Onu da sənət almışdılar. Mən şikayət saat verdim, sənət ləğv olundu. Mən də təzdən öz torpağıma qayıtdım. Onda gəldilər, hədə qorxu eləyib. Uşağımın üstünə eləyib, yandırdılar uşağı.
Torpaq başqasına da satılmışdı?
Xeyr, başqası mən içində yaşaya gedib ora icra hakimiyyətindən sənət almışdı. Aha. Qanunsuz sənət. 16 il orada yaşadığım yerə sənət alıbdı. Bir dənə də polis işçisi. Özləri zabora vurub satmaq istəyirdi, obyekt tikmək istəyirdi. Mən də onun ərcələr yazmışdım. Müvafiq instansiyalardan kağız gəlibdi ki, onun sənəti ləğv olunubdu. Ləğv olunmayla da bağlı mən gəldim, öz məskunlaşdığım torpağıma yığışdım. Onlar da gəlib bu hadisəni törətdilər.
Bundan əvvəl gəlib gedirdilər, siz oradan çıxardılar.
Bəli, Bəli, gəlir, hər gün gəlirlər. Polis ilə özləri gəlib gedirdilər.
Bəs o neçə sot torpaq idi orada?
Mən pulla aldığım 18 sot torpaq idi, amma sənədləşdiyi 6 sot idi. Onun sənəti ləğv olunmuşdu. Mən o torpağa gəlmişəm. O biri başqa torpaq, başqa zabordadır. Hələ sənəd ləğv olunmadığından mən ora heç bir müdaxilə eləyə bilmirəm.
Neçə uşağınız var, xanım?
Mənim 3 uşaq özümündür, ikisi də qaynımındır. Hər iki valideynini itirmiş uşaqdır, himayəçiliklə mən götürüb saxlayıram. Çıravı bir vətəndaş olsa deyərsən ki, bu çıravı vətəndaşdır. Vəzifəsindən istifadə edib mən başıma gətirmədiyi oyunlar qalmayıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, ananın polis əməkdaşları ilə bağlı dedikləri həqiqətə uyğun deyil.
Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları gəlib, nə bilim, ona alışqanlıq oldu. Belə söhbət olmuyor. Ancaq konkret bir Şahlar Əsgərov adlı bir şəxsdir, qəbri sakindir. Bunun müraciəti əsasında sahə inspeksiyasına tapşırıb ki, araşdırma nə məsələdir. O da araşdırma aparan martın 7-sində həmin ərazə gedərkən orada görüb ki, 4 nəfər tikinti işləri aparır. Yəni ki, bu qanunsuz. Bu da sahə inspeksiyası istərsəm öz məsələni aydınlaşdırmaq üçün həm ərizəsini, həm də o tikinti, qanunsuz tikintini aparan Gülöşə Kərimovanı Nizami rayon polis idarəsini dəvət edib. Bu zamanda, yəni onun qızı olan 15 yaşlı qızı anasının idarə getməyinə etiraz edərək üzərindən ev töküb yandırıb. Əksinə sahə müvəkkili onu qızı qucağına götürərək həyətdə bir qum topası vasitəsi olub qum topasına. Alovu, yəni o topu qum topası vasitəsilə söndürür və özü də təcili tibbi yardıma zəng eləyib. Ondan sonra təcili tibbi yardım maşını gəlib və qızı belə deyə ölümdən qurtarıb. Əslində həmin sahə inspektoruna, polis əməkdaşlarına o göstərdikləri fədakarlığa görə bu belə deyək, bu sakinlər, vətəndaş minnətdar olmaq əvəzinə biz bunun əksini görürük. Yəni əks bir hadisənin şahidi oluruq. Yəni ki, artıq həmin əməkdaşlar barəsində bu insan məsləhətli şəkildə, bunun qızın valideynləri məsləhətli şəkildə böhtan və şantaj xarakteri məlumatlar yayırlar. Orada göstərir ki, Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin təhqiqatçısı əslində o Nizami rayon polis idarəsinin təhqiqatçısı deyil, o əməliyyat müvəkkilidir, Vaqif Ümbətov. Yəni, Vaqif Ümbətovun da həmin o torpaq sahəsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, o, yenə deyirəm, bu vətəndaş barəsində, vətəndaş bu Gülöşə Kərimova tərəfindən bu Vaqif Ümbətov barəsində yenə deyirəm, yayılmış yalan və dörtən xarakterli məlumatdır. Vaqif Ümbətovun əməliyyat müvəkkili olaraq o məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlə, bağ.
Azadlıq FM.
Qaynar xətt Bakı sakini Daşqın İskəndərovun şikayəti ilə davam edir. Daşqın İskəndərov giləylənir ki, Əlil ailəsi kimi torpaq sahəsinin ayrılması üçün 4 ildir müvafiq qurumlara müraciət etsə də torpaq sahəsi ayrılmır. Deyir, Suraxanı icra hakimiyyəti məsələnin həllini Suraxanı bələdiyyəsinin, bələdiyyə isə icra hakimiyyətinin üstünə yıxır. Bir sözlə ötür-ötür oyunudur. Daşqın İskəndərovun sözlərinə görə Maşdağada müvəqqəti sığındığı ev də başqasınındır və ev sahibi onu evdən çıxarsa ailəsi ilə küçədə qalacaq. Çünki ata evində digər ailə üzvləri yaşadığına görə sıxlıqdan qalmağa yer yoxdur. Daşqın İskəndərovu dinləyək. Atanıza Əlil kimi ev verilib Qaraçuxurda.
O vaxtı verilib də, yəni sovet vaxtı, yəni 87-ci ildə.
87-ci ildə. Atanız gözdən Əlil kimi.
Anam da gözdən Əlil bilir.
Ananız da.
Atam, hə.
Ev verilib.
Verilib o sovet vaxtı. İndi məsəl üçün indi verilir ki, məsələn, əgər ailədə məsəl uşaqlar böyüyürsə, onun maddi rifahını yaxşılaşdırmaq məsələdə mənə qırada ailə qurub yaşamaq üçün də o cəhətdən. Biz bu ilə əlaqədar məsləhət elədik, məsəl üçün dəfələrlə yazılı şəkildə müraciət elədik əlaqədar təşkilatlara. Təəssüflər olsun ki, hamısında eyni cavabdır. Yox.
Bir az danışın ailə tərkibiniz haqqında. Özünüz ailəlisiniz?
Özüm ailəliyəm, bəli.
Danışın ailə vəziyyətiniz barədə, yaşayış şəraitiniz barədə.
Yaşayış şəraitim belə ki, şəhərdən qırada qalırıq. Bakı kəndində, Məşdağda. Orada da ki, yaşadığımız yer, yəni həyətimiz su içindədir, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, həyəti su basıb. Yəni nəmişdi bir yerdir, yəni müvəqqəti olaraq orada.
Məşdağın hansı tərəfindədir? Çünki orada...
Seyidlər məhəlləsi, qəbristanlıq tərəfdə.
Ancaq orada yaşayış var axı.
Var, bilirəm, yəni əksər həyətlərin 90% sudur, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, o həyətlərdə su basıb orada.
Yəni demək siz ki, yaşamaq üçün şərait pisdir orada.
Əlbəttə pisdir. O da bizim də yəni müvəqqəti sağ olsun, bizə onu veriblər sağ olsun. Yəni,
müvəqqəti... Aa, siz orada müvəqqəti sığınmısınız.
Bəli, sığınacaq ki, müvəqqətin yaxın adamda sığınmışım müvəqqət olaraq. O da daimi deyil. Məsələn, daimi biz deyirdik ki, məsələn, torpaq sahəsi olsaydı, gedib məsələn, bir otaq, iki otaq tikib, məsələn, qırağda yaşayardıq.
Müraciət eləmiş haralara deyim.
Biz müraciət eləmişik Suraxanı rayon icra hakiminə, Qarasur bələdiyyəsinə, Baksivetə, prezident aparatına, Qərim Məmmədov, dövlət xərci çəkmə komitəsinə. Yəni, təəssüflər ki, hamısında cavabı eyni olub, yəni yox cavab olub.
Neçə ildir müraciət edirsiniz?
2008-ci ildə. Yay ayında. Artıq ki, 4 ildə yaxınlaşırdı.
Ailəlisiniz?
Bəli, ailəliyəm.
Bəs valideynlərinizlə indi kim yaşayır?
Valideynlərimlə, məsələn, bir qardaşım, bir də bacım yaşayır, yəni Qaraçuxurda.
Yəni, yer sıxlıq olduğuna görə...
Bəli, sıxlıq olduğuna, əslində bizə düşməlidir. Məsələn, belə baxanda bizə, məsələn, iki şey düşməlidir, iki pay. Məsələn, bir pay anam üçün, bir pay atam üçün, təəssüflər olsun ki, onu da çeyləmirlər də. Heç bir pay almaq mümkün deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına görə müraciət edib. Torpaq məcəlləsinin 59-cu maddəsinə və torpaq islahatı haqqında qanunun 25-ci maddəsindəki dəyişikliyə görə 2001-ci ildən vətəndaşlara fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi bələdiyyələr tərəfindən mülkiyyətlərində olan ərazilərdə alqı-satqı yolu ilə ayrılır. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən də demək olar ki, eyni cavab verildi. Bildirildi ki, fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılması bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət icarə hüquqları yalnız açıq torpaq ayrıcıları və ya müsabiqələr yolu ilə həyata keçirilir. Daşqın İskəndərov da fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsini yalnız bu yolla əldə edə bilər. Qaraçuxur bələdiyyəsindən isə bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov mövcud qanunvericiliyə görə müsahibə və həraç təşkilatçısı olan Dövlət Torpaq və Xərtəçəkmə Komitəsinə müraciət etməlidir. Ya da torpağını həraca çıxaran bələdiyyələrə müraciət edib fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi əldə edə bilər. O ki qaldı əlil kimi ona torpaq sahəsi ayrılmasına, bələdiyyədən bildirdilər ki, bütün kateqoriyadan olan vətəndaşlara torpaq sahəsi yalnız həraç yolu ilə satılır. Hüquqşünas Yalçın İmanov da qanundakı son dəyişikliklərdən sonra Daşqın İskəndərovun əldə etmək istədiyi güzəştin olmadığını deyir.
Ailədə 3 nəfər əlildirsə, onların da haqqı var ki, müraciət eləsin bələdiyyə və bələdiyyənin də borcudur ki, həmin vətəndaşlara demək, birinci növbədə torpaq hərazını keçirilərkən onları xəbərdar eləsin və hərazda iştirak edərək torpaq sahəsinə təmin olunsun. Və onu da qeyd edim ki, 2007-ci il dekabrın 1-dən Azərbaycanda torpaq sahələri yalnız həraz vasitəsilə vətəndaşlara verilir. Və hərazda müəyyən start məbləğ müəyyənləşdirilir və o məbləğ sonradan arta da bilər, yəni müraciət edənlərin sayından asılı olaraq. Ona görə də orada pulsuz torpaqla təminatdan söhbət edə bilməz.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Qaynar xəttə gələn dinləyici suallarını vəkil köşəsində hüquqşünas Namizəd Səfərov cavablandırır.
Evlərdə nəyə görə belə deyim, bələdiyyə pulu alırlar? Çünki biz nə torpaq sahəsidir, nə bələdiyyə sahəsidir. Nəyin əsasında pul alır, bələdiyyə pulu. Kommunal xidmətlər də ödəyirəm, sonra ev pulu, bil pulu, belə. Bundan qıran öndürək yerdən çıxır ki, bələdiyyə. Bələdiyyə nəyin əsasında? Bir nəyələrindən pul alırlar.
Yerlərdə vətəndaşlardan əmlak vericilərinin yığılması hüququ bələdiyyələrə veribdir. Bu, bələdiyyələrin büdcəsinə daxil olur.
Onda mənzil istismar sahələrinin yığdığı belə çıxır ki, qanunsuzdur.
Bəli, onlar da özlərini, onların hüquqlarını mənimsəyiblər.
Mən Masallı rayonundan zəng edirəm. Mənim qızım Masallı rayonundan Cəlilabad rayonuna gəlin çözüm. Həyat yoldaşı da Cəlilabad rayonundandır və hal-hazırda da orada qeydiyyatdadır. Rəsmi nikahları da var, iki az yaşlı uşaqları var. Ancaq onlara ünvanlı sosial yardım vermirlər. Deyirlər, hökmən qız gərək Masallı rayonundan, uçotdan, qeydiyyatdan çıxıb, Cəlilabad rayonuna qeydiyyata alınsın. Mən bilmək istəyirəm ki, bu düzgündürmü?
Qanunvericilər birinci müəyyən olunmalıdır yaşayış yeri. Yəni qanunverici yox, bax, vətəndaş müəyyən edilməlidir ki, onun yaşayış yeri aradır. Qanunvericilər müəyyən olunur ki, vətəndaşın qeydiyyatda olduğu yer onun yaşayış yeri hesab olunur. qeydiyyatda olduğu yer. Ona görə də bizi də elə qanunu tələb eləyirlər ki, qardaş, sən məndə qeydiyyatı deyilsən, mənim rayonumda sən qeydiyyatı deyilsən, mən sənə nə tərəf sosial yardım verə bilərəm. Sən qeydiyyatdan tamamilə başqa rayonda. Çıx gəl bu rayona, qeydiyyata düş ki, yaşayış yerin olsun bu rayon və mən də sənə sosial yardım verim. Qanunla düzgün tələb olunması.
Mənim yoldaşım Qarabağ 50-dir. May ayından bu yana pensiyasını almayıb. Mən onu bir yerdən ala bilərəmmi? Yəni ki, bizim pensiya fondu onu bir yerdən 10 ayınkini, 11 ayın pulunu mənə verə bilərmi?
Almadığı dövrlərin əvəzini almalıdır və almadığı dövrlərə ki, verməyiblər, onun da kimsə məsuliyyət daşıyır da cəzalandırılmalıdır əslində vermədiyinə görə. O tələb eləyə bilər ki, dövlətdən ki, mənə sənin günahın üzündən vaxtında verməmsən, mən ziyan çəkmişəm. Verib məhkəməyə ziyan çəkdiyini də ala bilər, nəinki almadığı dövrün haqqını.
Təqaüdçi özü almayıbsa?
Heç kim ona atqaz eləyə bilməz. Almayıb yığılıb ki, qalıb orada sosial təminat şöbəsində getsin, tələb eləsin, alsın.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəfiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı
gəldirir. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisim, Axşamus Seyir Sıraxan Qaz Qarşısının işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla Bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın ön Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqı. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz dokument söhbətinin çevrilməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm lakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq?
Niyəcəm mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki...
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosu.